Уулзый, Утас, Балбацаран. Дзэхундэта радио чагнагчат. Бакшин нэрэ бурядарды донда үнь урдана сих хундэ гэж хуухунд мүдэдэ вшуудэ. Бакшы хун гэж хүхдэ хүн болгах хүтэлх үргэн замда гаргах хүмүүжүлгэн сургаалын цэгнэшгүй. Манэ аймагта сайн бакшынар их олон вшуудэ. Эрхим бакшы, самый классный, классный, арады бакшы гэхмэта олысы, Россиян орилданут манэ зэдэйн бакшынар хода оролцадаг вшу. Муну хада манэ радиогы айлчынга гучын хоэрч сургуулы бурят хылвычыгы бакшы, эрхим бакшы гэж хотын конкурсында хоэрч сурья ыдзылсын, Байырма, нығычы сөрезілсін құрсорты Байырма Пұрбыжаповна Лыгдейні байырет бәйін шуды. Байырма Пұрбыжаповна, сән ұуд.
Сән бәна.
Сән бәна ұу. Дзе, тамны ұртқыға зоғал жүйлікті ямұрны ұттығы ханас бақшы болық бодылдар опт.
Дзе, хұндыты Елен Максимовна, хұндыты радиосын сүкчет, нын тұрын таныға орджерсін модың лудилер, Амырчылат, үлі үрінх амғылың мүнді ұтнасты, жарғылты, бойынты бұрғынты бәйхітіне хүсіну. Бі тегіт, зірілгейті дзідголы, сайхын цағатты нютыға асқар болты, Данзанов бұрвогыч мүне ау бәйсін, тавын, гүрті тавын хүхуд бәйсін, дұрвын хүвуд, бі ганцара хүхін бәйсін. Тегіт, цағаттыңға дон цұрғылды, Сурыч, арвынныгын класс дүркісін бейініп, хойыр менгін онды цағатынғы дон сұрғыл дүргіч, бұряды күрні университет, бұряд қылны бақшын тасық дереч орсын бейініп. Тегіл, зағына сал бақшы олық күжіл санылтай бейсін, зағын бәгал құтын асқыда бейні бақшы олық күч, бұшыну деге солғалы ем бүчі олық күч, оншу олық күч, тегіл, Юндын бурят хылны бакшы болхов гэж анна асудылдыл мини бурят хылны бакшы Балданова Наталья Цеденовна ехыл нулу удзулы гэж бисандыгов. Юндыв гэхэдыл ан бакшын тулы, ан бакшын сайгарыл бурят урын зохи олды, бурят хылынды дуртай валов гэж сандыгов.
Зы мунотыгэ тамны гучын хайрча сургуэлды занад.
Ага, күчін қойырды. Арвындығын ұныз, олан ұтқытын күчін қойырды сұрғылды. Бұрят қылыны бақшар құдылынып.
Зетігіл сайны ені үрхим бақшы кеже конкурсын құрыв. Тегіл тамны тұручын сөрізілет. Наймын хүн оролцо кеже ені қарі бұрят ұның оңғылғыд қарқыдарым наймын бақшын оролцойын білет. Тегіл дұрвын финалды қарад. Тегіл мұны ұшыл Саша танырымны ұшыл. Нэг шаты бийм бэлэ, тэрэн тухай гахалыйд.
Мэн Мартын арвын нэгнэс улыс хорэндэн эрхим бакш гэсэн мүрэсэн болхан. Энда монголос, дотор монголос хитад болон тэрмэнэ. Тэгал бүхуэ аймгудас эрху читэс бурят хэлнэй бакшнар ерэч хаватах. Энда улыс хорэндэн гэсэн шатын хоэр жыл болот болдаг. Үрхим бақшын мұрысанды. Тегеді мұны жыл болған.
Нөтінің болсын баға?
Нөтінің республикың болсын
баға. А, республикың.
Мұны жыл ұлыс қорындың болын. Тегел, мұрысанды қабатқы дал, тегел, бақшы бұқын, ех, олың сонинем мұды жаптық көжбе сандығау. Юнды қады ері жы, онда бақшынырый, Қычайыл үйу сонен арғын ұды қарынач, дегіл алың ем орты мұды жабық болынач. Дегіл бейхіл тостай гэч сандығы ван нұмыры сонны.
Нұм түрүшер ұсындыт нел тостай ма
кеттің? Ұсындыл тостай, ға, дегіл. Сұлдың тірі алысың емі сұлтинға ажылды тәхіргіл болынап.
Тэг мөнөө ерхлэрээ бас аймаг болгоноос ирэх юмстай
ха. Аймаг болгоноос ирэх юмстай.
Манай зэдэс хүн ирэх нь юу? Уг тань нэ. Оно одната 32 сургуулиас агараа хамаастай.
Аха.
Зэдэс хүн ирэх үү? Мөднөгөө.
Аха, зэдэс ирэх ирэх гэн Петропавловкын нэг багш ирэх
гэх. Аа, зэн.
Манай энэ утгыг Иванова Дэшит Александровна гэд ирэх гэн.
Аха.
Тэгэд шоё гэж хөлхөвөлгөвөл тэр манай цагаатын утгаас олон бурят хөлний багш нар бий. Тэгэд мөнө намтай миний 32 дэх сургуульд миний дүүхэн Чагдурва Саран бурят хөл заан. Тэгэл Монх Зул бөгөөд худална. Тэгэл олон залуучлал би гарчл байдаг л да.
Тоолж уцхад нэрэ 10-аад хүн би
хата. 10-аад хүн би хата.
Манай за хам цагаатагаас бурят хөлий ганц бурят хөл бүжигийн багш нар 10-аад хүн болох вэ. Тийм бол ийм багш нар би бол эсвэл манай цагаатад урд их харга юм нэ. Хо би ангархай гээлдэ.
Тийм тийм.
Зэтэд баярма пужавна эн ютхага эн орилдаад хагаан конкурст хагаа цугаалый л да тамны ямар юм харуулахамт бас л юу хичээл визитка юу гэж яад юм байд юм.
Зэ түрүүчин шатны медиа визитка гэд байсан. Энд багш бүхэн өөр тухайга өрнгө ажил тухай ямар сонин аргануудын хичээлнүүдтэй харгалнав тэгэл гэртихнэрэ яаж харилцнав гэж харуулах ёстой байга. Тэгэд бидэн видео болгаад тэрнээ илгээсэн болноб тий. Тэрнэмнэ жюри шалгасан байна. Тэгэд хоёр дахь шатны нэмэл хичээл гэж байсан. 15 минутын туршид хичээлээ нэг хэсэг харуулах ёстой байгаад. Тэгээд тэр хэсэгтээ олон юунуудыг олон шин аргануудыг хэрэглэж хүүхдээ сонирхолж шин модистэй болгох ёстой болно. Гурвадын шатны ангийн саг гэдэг байсан.
Тэр нь орсоор юу
вэ? Классный час болно. Ангийн саг. Тэгээд мөнөө жил нь 2024 оны гэр бүлийн жил гэж хөлдсөн. Тэгээд ангийн шатад гэр бүл тухай темаар ангийн шат өнгөрөх ёстой. Ангийн саг өнгөрөх ёстой байгаад. Тэгээд ангийн шатын сулд юм методическая мастерская гэдэг. Тэр оронго онол аргануудаар багш нар хуваалцсан болно. Тэрнээ сулд дөрвөн өгөөгийнх бал авсан багш нар финалд гараа. Тэгээд тэнд Эрдэм Уханы хорооны төрүүлэгч Татьяна Геннадьевна Митрофановатай бурят хол тухай хуралцсан байна. Тэгээд асуудалнуудтай нь Татьяна Геннадьевнагийн асуудалнууд харьулсан байна. Тэгэд дүрсэн үлдэн өрхим багш өрхим багш өмөрийн сонны шатнууд.
Тэг нэг шат тухайн зугаалж өгөөд тоо. Нөгөөд ангийн цага гэнэт. Гэр бүл тухай гэхдээ
тэгэл би энэ ангийн сагтань мэний сэдэв тема гэр бүлийн жаргал гэж байсан. Тэгэл энд бид тэгэл хүүхдтэйгээ тэр интерактивны наднуудын насаа тэгэл наднуудын насаа сулд интер юунуудыг хийгээд хэштегнуудыг хийч тэр манай нютаг бүхэнд өгөөтэй байдаг юу таяатай байдаг стайл тэгэт энд би бурят хөлөнд дуртай гэж нэг иймэрхүү стайл хийгээд тэгэт тэр нэг тэр юга хийгээд тэгэл оньхон огнууды таварнууды таагав тэгэл тэр стейл хийгэл тэр нэг дэргэд фот зурга болгосон байна бэ. Тэгэл 15 минутын хугацаад тэгэл
стейл юм югаар хийж идэг.
Тэгэл юу цаарса картон тэгэл тимирхүү юм аа л гараараа тэгэл хийнэв тэл
тэгэнт нэ ямар ангид өөрингөө мэдэхгүй аль мэдэхгүй бас ангид
өгүй мэдэхгүй 29-д хибориады 29-д гимназид ирэж өөргөө таньхгүй хөхөт хичээл ангийн цаг өгөх ёстой
Таник дүкүй хүүхэд бориасаар, бориасаар л үгүй хүмүүс
тэгээ. Бориасаар, бориасаар.
Бориасаар ийгэд үхэчээл үгжээд хүндүү.
Хүндүл дөө. Тэ, мононы хүүхэд тэгээд хүнөөс аях барих гэж байггүй. Тэгээд тэр ондоо багш ирээд заажин гэж айгүрхгүй тэрэн сайн. Тэгээд тийм ш айцтай хүндэж гэхээр бушул дээ тэгээд оролдоо бол тэгээд. Болмаар л да.
Тэгээд энэ Бурят хэл танай сургуульд 32 сургуульд хөр олон багш нар би юм хүүхэд хөр олон том сургууль юм уу?
Том. Манай сургууль Улаан Ут хотод том сургуульнуудын тоод ордог. 2500 гаруй хүүхэдтэй 100 гаруй багш нартай. Тэгээд Бурят хэл манай сургуульд нэгдэх надныос хойш нэгдэх ангиас хэлж заадаг болон хэвт. Тэгээд Бурят хууны 6 багш нар худалнав. Тэгэл нэг ангич юу болж групп 2 групп болж хавагдад. Тэгээд нэг ангид 2 багш худалнав. Тэгэл манай бүхий хөөхд үздэг Бурят хул. Тэгэл болтодол оролдо жил Бүх багш нар оролдо жил хичээлнүүд өнгөрөх жил хүүхдүүдээ сонирхуулж Бурят хөлн дурлуулах жил их л оролдостойгоор ажиллаа явуулдаг гэдэг да. Тэгэл өлдөв мөрөөсө тэгэл нэ Бурят хөлн гапшагайсар октябрт болно. Тэнд хотын республикийн олон мөрөөсөнүүд хаваддаг гэдэг суурнууд ээлдэг гэдэг. Тэгэл сагаалганы үед сургуульда ихээр юм хийдэг бид юм шинэ нэг нэг лодор ажилдаа гарахда 7 хагат ирээд багш нар хадага бариад бүхий багш нараа тэр ноёд сайда угтаж тэр тэндэ талаг булсдаг бид астолта ятэл бариад дээм тайвал тэгэл өнгөргөд гэдэл да угтаж тэгэл ноднин долоч ангийн параллель Манай сургуульд нэг ангид 7-8 параллель. Тэгэл 7 ангийн параллельд ёхор, стилизованный ёхор гэд мөрөөсөн гөрхсөн байна. Тэгэл хүүхдүмнээ айцтай ихэр булсаж, про юу гэж болжагаа юм гэхээр ол айцтайгаар булсаж тэнд их бьютигаар, дэвхтэйгээр хавада. Тэгэл Нодняны тэр долоттинуд мэнэ мөнөж болоход дахин явахро хийгээлдэ гэж. Тэгэл тэр өшөө дорх долоттинуудын бүдэн бас явахр хийх юм нэ бүдэн долоттин болов гэж. Тэгэл мөнөж лэн январь сараас эхлэл манэ бүхэл сургуульд ганц явахр. Ын тэр оглонд ганц хөхөт хоо явахр хатарш. Тэгэл тэрний их сонин бүдэн их сайн гэсэнөө тэгэл хөхөт сонирхож Бурят ёстон шалара, бурят тэр ардынга хатраар сонирхож байхдаа нөх гоё байна гэж санав. Тэгэл мана мани орой манга наймт анги тэгэд өшөө яраад асуун. Хад жил дахин яхар хийхэн гүд юм. Үгүй хад жил яхар болохгүй. Болохгүй гэтэм юунд яхар хийгээ гэж яад ихэр тэгэлсэн. Тэгэл тавдых параллельнот хо дуудулах алтан горголдэй гэж. Бурят донот бас ихэр булдул хийдэг гэдэлдэ тэгэл бас дуртай. Тэгэл бүхэн ангиараа гарч тэр юунд сургуульда театр тэпт. Тэгэл тэнд концерт зүжиг юу юмнууд эпэр ихэр харуулах яах. Тэгэл дэхэл оролдостойгоор хөхтөмнээ хаваддаг л да. Тэгэд энэ манай сургуульд хөдөн сүүлийн жилд энэ Иволгын тасны их хэлэн манай баялаг гэсэн Мөрөөсөнд манай нэг багш Ржен Баяровна гэд хүүхдээ ихэр болсдаг. Тэгээд тэнд бүдэн бас л өөр өөрөнгөө хүүхдээ тэр юунд хаваад уулздаг бити. Тэгээд сая жилнууд манай хүүхэд урмтай суур юмд орж явдаг болоод тийм. Сонирхож явна. Тэгэл манай гапшагай сард октябрь сард олон мөрөөсөнд болсон байна. Тэгэл манай сургуулийн ана хүүхэд наймтын 10-ын 10-ангийн хүүхэд уран зургийн ертөмс гэдэг нэг сонин мөрөөсөн болсон. Тэр уран зураачдээ зураг амьдэрлэх гэж оживлять. Тиймэрхүүд нэг заахан нэг сенкшн нэг тиймэрхүү юу тиймэрсэн өнгөрсөн байна. Тэгэд манай энэ сургуулийн хүүхэд нэгж суур эзэлсэн. Ан мөрөөсөнд тэр их сонин юм болоо. Тэгэл тэр 29-ийн гимназид өнгөрөгддөг дөрвөн төгс гэж эхин ангийн хүүхдээ олимпиад хот болдог. Тэнд бас хот юутай яддаг суур эзэлдэг. Тэгэл ажиллаа я болдог.
Наймт анги хултар бүр яд хэл мөнөө үзэд юм улаан уу дээр.
Үгүй манай сургуульд наймт анги хултар үзэн ондоо сургуульнуудаар юусдэг анги хултар үздэг.
Тэгээд бод юу юмэр харахад хөдөө юмэр харахад заахан сургууль юмэр ну бүр яд юу гэр нютаг юмэр харахад гэж явнаар хүүхдтэй мөнөө бүр яд хутсаа ойл ойулдаг ха. Ай юу лаг байхгүй. Би яд оройлцал инженери харахад хоо ойулсан. Тэгэл тэр нь задчвал дорогтны хуу хүртэх гэх юм ээ яваад горди хотын гэж явнаар гэж бас тэгж юутэй байх.
Мөнөн сая жилийн гэдэг би айгүй ойлгодог болчоо вэ. Мөнөний залуучул буряд хуптасан амсууд ихэр явдаг болж энэ хотын гудамж ямаар явахад залуучул буряд хуптастай ихэр яптаг болсон байна. Тэгээд энэ жил тэр цагаалгын үеэр тэр бурят дэглэ флешмоб болсон гэж харуулсан шүү дээ. Би тэрний их сонин юм болоо гэж сандав. Манай энэ залуучул бурят үндэснийгээ хутсанд сонирхол татаж тэрэндээ буцаж иржээ гэж би сандав.
Тэгээд баярма пружавна бүт хоёр юу тухай хэлхий мартаад байна гэж энэ цагаатагаас гарсан олон хүүхдүмнээ хуу багш нар болоод байна гэхдээ баярмац энэ байнада живагийг мартаад байна гэж хаа. Тэгээд хүмүүс нэг их юм хүмүүжүүлөх чи гэж юм дээр бүрят лустаа дийлээ цааша Россия очирсан энд бас дийлж ирсэн байна шүү дээ.
Тийм аа их амгархнав
тийм ээ. Зэ тэгэл та нартаа бас хэлэх байна өнө мөнөөний хүүхэд ястэ бүрят хэлд сургаж сонирхолж байх бүрэн бүлэн хэрэг үшиг юм аа тийм үү? Их л хүндэш хүндэл ажиллалда. Тэгэл та нартаа ихэлх байна уу? Урдтнаа эсвэл гүмгэр мөр дэртнэ гүмгэл чанга ачаби юм байна. Дэнийг тавч гаргаад сайнар гараарти. Тэгэл ажиллаа хичээлэ нарийн яг таар хар зохиож бүхэн арга чадлаа харуулж энэ мөрийн сонд уралдаанд амжилт хүсэх байна. За
баярлаа. Би тэгээд өшөө нэг юу хэлэх гээд мартаад байна. Ана ноддин нас нэг бурят хэл нэгдэх ангид үздэг уухадын би юу гэж санав нь их сайн хараг гэж. Юндвхэд нь цэцэрлэгтэй үзэн хүүхэд. Тэгээд тэр хоёр дахь ангид ирэхэд юг яху мартаад ирдэг.
Мартачдаг
байсан. А ноднин тэр нэгт ангиас үзэж хийхэд хүүхэд мартангүй. А бүдэн нэнэ цэцэрлэгтэй тэгж гардаг сан. Бүдэн нэнэ цэжилддаг сан би юн дуу матхав гэж яг хүүхэд яхтан энэ их сайн гэж би санана. Тэгээд энэ миний би тэр нэг өрөнгө нэг хоёр дахь ангийн нэг хүүн түхэй хөлөх санаатай байгаа хансан мартаад байна. Намд нэг хүүн хоёр дахь ангид сурдаг. Тэгээд орд ясны хүүн. Тэгэл айцтай бурят хүн дуртай. Тэгэл ярал бар я настоящий бурят гэл зугаал. Тэгэл бар урмтай тэр хүүнийг хараад бүх юм ахуцаж үлдэл хохолэл бар нэгэч бар юм аа нэгэч юм хийнгүй ирсэн гэж байхгүй өгсөн дааврыг чинь хүү дүргэл хуу юм ажилдэл бар тийм хүүхдээ харахадал бар ихэр урмтай да
тийм
тэгээд тэр хөвөн бол бар их нэттэй юм хөвөн би бурядов гэхтэнэл мэний нэдэм хурцод аа
харин өнөөдөр тийм хүмүүстэй олон зугаалж байна гэж бүлөөний сайн мац орва бас ороод хөвнөй бүлсэн. Зэвэма Бүржаповна өндөр настай хүндэт долмосрон чаяновна нагчим нэ мөн чаганж байсан байх радио.
Чаганжан чаганжан аа манай нагчи миний нагчи 82 нас хурж байна. Өндөр нас. Тэгэл радиого нэг чалдаггүй дээ. Тэр нэл өгэн сонирхох юм нь Бурят FM радио. Тэгэд би нагчита элуурынх ошол өндөр настай болчул бүдэнтэйгэ. А явж байгаа ш та гэж өрөх вэ нөө?
Болдгоо.
Болдгоо.
За сайн да.
За баярлаа.
Баярмаа Жафна өнөөдөр хичээлээ орхиж бүр гуйдлоро ярьж бүтэнтэйгээ сонин зуга дөгрөсөлд нэ. Баярлаа.
За баярлаа.
Баярмаа дондоо зэ хүнд радио чагнах шат мөн нөө 32 сургуулийн Бурят хэл бичгийн багш баярмаа Пурбажаповна Лыгденова зугаалж өгөв.